VOA 1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena tulivu kabisa, ikiwa ni siku ya 27 toka kipenga kile cha mwezi huu wa Aprili kilipoanza kwa mwaka huu wa 2022. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Muda huu unaweza kaita alasiri ikiwa na elekea magharibi, au unaweza kaita vile vile jioni. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi, popote ulipo, Dar es Salaam, Kampala, Kigali, Nairobi, Kinshasa. Wanatusikiliza mahali kwingi sana, Idi Ligongo, mpaka kule Goma, eh?
Mhm. Ehe, dunia nzima. Na ukiwa kwenye mtandao wetu leo www.voaswahili, hata kama uko Ukraine hivi sasa unasikiliza milio ya risasi, bado utatusikia vilivyo.
Na kupata kujua ni nini kinachoendelea katika VOA Express, kama ilivyo desturi yetu, tumekuandalia vitu chungu nzima, ikiwa ni pamoja katika lile swala la barazani. Tunauliza, je, jukumu la kumaliza tatizo la watoto wa mitaani ni la nani? Lakini pia tuna habari mbali mbali kutoka hapa Marekani, kwa mfano kuhusu Twitter kununuliwa.
Mm-hmm.
Idi Ligongo,
ni habari ambayo kwa kweli hivi sasa ni kubwa, watu bado wanaizungumza kwa upana wake. Lakini vile vile tutaangalia sasa, BMJ, unajua japokuwa wanawake Afrika wamekuwa wakionekana kujikita kwenye kilimo na kwa sehemu muhimu ya kilimo, lakini inaelezwa kwamba wasichana ambao wako katika maeneo ya mijini, ambao mara nyingi wanafanya biashara mbalimbali, bado wana tatizo la kutojiingiza kwenye kilimo. Sasa je, kwa nini?
Mtazamo wangu, cha kwanza, nadhani hatujaelewa kwenye hayo malezi ya kilimo, hatuoni watu wa kilimo. Tunajua tuko mjini.
Haya, umesikia wanakuambia tuko mjini, hatuoni mfano. Tutasikiliza swali hilo kwa mapana zaidi, lakini moja kwa moja BMJ, nadhani tuanze na hii story juu ya kununuliwa kwa kampuni ya Twitter na huyu bilionea Elon Musk.
Ni kweli kabisa, Idi Ligongo, swali ambalo hata jana tuliligusia hapa hapa kwa VOA Express, lakini kuna mengine mengi ambayo yamejiri tangu wakati huo. Ilikuwa inaelezwa kwamba walikuwa washakubaliana, Elon Musk huyu ambaye ana asili ya Afrika ya Kusini, alikuwa amekubali kununua kampuni hiyo kwa dola za Marekani bilioni 44. Lakini yale ambayo yametokea tangu jana ni kwamba kulikuwa na mkutano uliofanyika jana wa wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mawakili wa kampuni hiyo, kama ilivyo kwa sasa. Na yale yaliyotufikia katika chumba chetu cha habari, nimeona wakisema kwamba wakili moja pale katokwa na machozi, hasa akifikiria kuhusu mabadiliko ambayo huenda yakatokea kwenye kampuni hii ya Twitter, akisema kwamba wafanyakazi pia wana wasiwasi, huenda nyadhifa zao ama kazi zao zikawa hazijulikani hatima yake. Lakini masuala ambayo yanazungumzwa sana, Idi Ligongo, sio tu mambo ya kununuliwa, ni nini ambacho kitatokea endapo Twitter mwisho kabisa mchakato huu utamalizika na iwe kwamba ni yake bilionea huyu Elon Musk. Na ni vizuri, Idi Ligongo, pia tueleze wasikilizaji kwamba ingawa inaelezwa kwamba imenunuliwa, mchakato wenyewe ni kitu ambacho kinachukua muda, kama unavyosikia ni mabilioni ya dola, na wanasema takriban miezi sita itakuwa ndio labda watakuwa wanatamatisha makubaliano haya ya ununuzi, na iwapo upande mmoja utashindwa hautatii yale ambayo yamekubaliana, basi wamesema kwamba upande huo utalipa shilingi au dola bilioni moja. Tusikie huyu, nimezungumza na mwandishi wa habari anafuatilia sana mambo ya mitandao kule Kenya. Imepokelewaje ripoti hii hapo Kenya, Leila Mohamed?
Kwa wale milioni mbili au tatu ambao ni watumizi wa mtandao wa Twitter, walikuwa na maoni tofauti. Wengi wamesema kwamba ni jambo zuri, wengi wamesema kwamba wanahofia kwamba huenda baadhi ya masuala ambayo ni ya kitaka hivi yanaweza kurejelewa katika mtandao huo wa Twitter. Unajua kwamba kuna wengi ambao walifungiwa kutokana na matamshi makali, na wanahisi kwamba huenda akajaribu kuwarejesha katika mtandao huo. Kuna wale ambao wanasema kwamba hali ile ya kutambulika kirasmi kupitia mtandao huo wa Twitter, yani ni grupi kama ni white tutasema vipi, wangependa iwe ni rahisi kwa wao kuweza kutambulika, akaunti zao ziwe zijulikane kwamba ni rasmi za jamaa fulani.
Sasa hili hakuna maelezo ambayo ni rasmi yametolewa, kwa sababu kama tulivyosema mchakato unaendelea, lakini mengi ni tetesi tu, lakini wengi wanasema kulingana na yale ambayo Elon Musk mwenyewe amesema katika tweet zake hapo awali, huenda akaruhusu, iwapo atapata kampuni hii ataruhusu wanaotumia kuweza kuhariri jumbe zao. Nimemuuliza huyu Leila Mohamed kama hilo ni swala ambalo linazingatiwa sana huko Afrika Mashariki, kama wangependa kuweza kuhariri.
Wengi ambao ni watumiaji ni wale ambao wangependa suala hili la kufanya mabadiliko ama kukarabati tweets zao ikuwe ni jambo la kukubalika, manake wengi walikuwa wanasema kwamba kwanza zile kubanwa kwa kuandika tu maneno 140 ilikuwa ni jambo kubwa, walipoongezea hadi maneno 288 pia walikuwa wanasema ni afueni kidogo. Lakini kuna wakati mwingine unaweza ukaandika kitu na ukahisi kwamba ujumbe wangu sidhani umefika kwa kiwango ambacho nilikuwa nakitaka, kwa hivyo ningependa ni hariri kiasi.
Haya basi, ndiyo mambo jinsi yalivyo, na vile vile swala hili tutakuwa nalo katika matangazo yetu ya kwa undani. Kwa hiyo usikose itakapofika majira ya saa tatu kamili usiku. Saa za Afrika Mashariki, 2 kamili usiku saa za Afrika ya Kati.
Ukishika na mwagika mbombo kano mwenye sita kwa sita fika na vyo kita naririka mbombo kano baby mweza kopo yungu kwa kike na penda na mawania yani mweza kuhalete wei unavyo nipatia na penda na vyo katika ukishika na mwagika mbombo kano mwenye sita kwa sita.
Aya basi, ngoma hiyo kali unambio ye Mario huyo akiwa ameshirikiana na Moni
Senti Rozon wasema.
Sasa nimekuacha mwenyewe kama ulimi ujikinge. Sasa BMJ Muridhi, ni kwamba licha ya wanawake kuwa sehemu muhimu katika kilimo, inaelezwa wasichana walioko mijini na kwenye vikundi ambao wengi wao huwa na fursa ya mitaji zaidi kuliko wa vijijini, kujiingiza katika kilimo kwa uchache ikilinganishwa na biashara nyingine kama vile vipodozi, urembo na mavazi. Hapa leo tunaye na Kieti Mvungi ambaye ni mwanachama wa umoja wa Sisterhood nchini Tanzania. Na Kieti, tafadhali hebu tueleze sasa, kwa nini nyinyi hamuangalii zaidi fursa za kilimo kama sekta nyingine ya kujipatia kipato?
Mtazamo wangu, cha kwanza nadhani hatujaelewa kwenye hayo malezi ya kilimo, hatuoni watu wa kilimo. Tunajua tuko mjini, hatujui chini kulima, tosija za kilimo zikoje, watu wanafanyaje ili walime, na yani unaanzaje mpaka ulime. Kuna wengine wanalima wanamwona mtu, kuna mwingine analima anapenda kwa sababu fulani anafanya, ambaye alikuwa anamuona labda amekuwa kwenye nyumba ambayo kuna mtu analima. So ninachojaribu kukifanya kwenye hizo groups ni biashara ambazo najua ndio na mimi naona sasa napenda, natamani, najaribu, naona hii hapa naweza, hii siwezi, najaribu nyingine, hivyo kwenye ili mradi tu kujikwamua na maisha, kupata kipato cha kuweza kuishi hivyo.
Na sasa na Kiete, ni dhahiri wasichana wakijiingiza zaidi katika sekta ya kilimo wataweza kuongeza uzalishaji wa kilimo cha biashara. Nini kifanyike ili pia waangalie kilimo kama eneo lingine la fursa ya kujiongezea kipato?
Ni kweli, na kwa sababu mwanamke angeamua kufanya kitu anafanya, na wapo ambao wanawake ni wakulima, lakini mimi nadhani bado hawajasikiwa ili wao waje kutoa elimu kwetu sisi, na sisi tuone, tutamani, tujaribu ili tufanye, watuelezee, watuambie wameanzaje, ilikuwaje, changamoto, faida, hasara. Unajua kuna mtu inaweza kuwa sababu tu ikamfanya mtu mwingine akapenda, japokuwa tunakuanguka tunasikia, na yenyewe ni maumivu, kuna kunyanyuka, kuna kupata kidogo, kuna maumivu yake pia shambani, lakini hatujui, hatujawahi kusikia, hatuoni nani wa kutuambia. So ninachoomba kama kuna watu aidha wataalamu wa kilimo watoke shambani, watoke madarasani, watoke huko kwenye maofisi yao, waje watutembelee kwenye vikundi vyetu, wajoin na sisi, waone tunavyovifanya, watueleze kama wafanyabiashara walivyokuja.
Naam, basi huyo ni Nakiete Mvungi kutoka Sisterhood akielezea kwa nini wale vijiwa sichana ambao kwenye vikundi hawajiingizi kwenye kilimo hasa walioko mijini. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express, matangazo ambayo unasikiliza kupitia mtandao wetu vile vile wa www.voaswahili.com, lakini bila kuzisahau radio shirika kama vile Radio Racom kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine yote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi msikilizaji, unaendelea na matangazo haya, lakini kabla ya kusonga mbele, moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Chombo kilichopewa jukumu la kufuatilia makubaliano ya kusitisha mapigano Sudani Kusini kilisema mapigano makali ya hivi karibuni kati ya pande mbili za upinzani wa SPLA katika majimbo ya Upper Nile na Unity yanatishia amani ya nchi hiyo. Akizungumza wakati wa kikao cha kamati ya ufundi ya mifumo ya ufuatiliaji mjini Juba Jumanne, Asrat Denero Ahmad, mwenyekiti wa utaratibu wa ufuatiliaji na uhakiki wa usalama wa mpito wa kusitisha mapigano, alisema mivutano kati ya kundi linalomuunga mkono Simon Gatwick na vikosi vilivyomtii makamu wa kwanza wa rais Riek Machar vimekuwa vikipigana huko katika majimbo ya Unity na Upper tangu mwezi Februari tarehe 11.
Shirika la Gazprom Russia lilisitisha usambazaji wa gesi leo Jumatano kwa Poland na Bulgaria, ikiwa ni hatua ya hivi karibuni katika mapambano ya kiuchumi yanayohusishwa na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Russia imeyataka mataifa ya Ulaya ambayo mengi yanategemea nchi hiyo kwa sehemu kubwa ya usambazaji wa nishati kulipa gesi asilia kwa sarafu ya Russia. Gazprom ilisema Jumatano kwamba Poland na Bulgaria hazijafanya hivyo na kwa hiyo itasimamisha usambazaji wao wa gesi. Maafisa wa Poland na Bulgaria walisema hatua ya kampuni hiyo iliyofikiwa ni ukiukwaji wa mkataba.
Wanajeshi wa Ufaransa waliondoka kwenye kambi ya mbali kaskazini mwa Mali kabla ya alfajiri ya wiki jana kwa mara ya mwisho, ambapo magari 100 yalitengeneza msafara wa maili kadhaa katika eneo la jangwa. Helikopta ziliruka juu ikiwa ni msaada wa anga kwa mamia ya wanajeshi kwa walikuwa kwenye lori na magari ya kivita wakiondoka kambini karibu na mji wa Gosi. Timu ya wanajeshi iliongoza njia ikifuata vilipuzi vilivyofichwa kwenye ardhi iliyojaa mchanga.
Waziri mkuu aliyeteuliwa na bunge la Libya Fathi Bashagha alijadiliana na maafisa wakuu wa Marekani kuhusu juhudi za kuandaa uchaguzi kwa wakati na wazi na kuimarisha usalama wa kiuchumi na kisiasa, alisema katika ujumbe wa Twitter mapema leo Jumatano. Bunge lenye makao yake makuu mashariki mwa nchi hiyo lilimteua Bashagha mwezi Machi, lakini waziri mkuu aliyepo madarakani Abdulhamid Al-Dibeibe alikataa kuachia madaraka na kusababisha mzozo wa muda mrefu katika kati ya serikali hizo mbili zinazohasimiana.
Bye.
kitu ambacho au kisikia hapo Idi Ligongo ni sauti ya hawa wa Kenya, wajulikana kama Sauti Sol, lakini hiyo ni sauti nyororo, inaweza kutoa nyoka pangoni, sauti yake Nandi katika wimbo huo Kiza Kinene.
Naam, Kiza Kinene, Sauti Sol wakiwa pamoja na Nandi. Moja moja tunaelekea katika barazani, ambapo je, tulikuuliza wewe, jukumu la kumaliza tatizo la watoto wa mitaani ni la nani? Ni swali ambalo kwa namna moja ama nyingine tunapaswa kujiuliza. Kwenye line ya simu kuna msikilizaji. Bwana, karibu sana, tuambie uko wapi, jina lako, na je, wewe unaje jukumu la kumaliza tatizo la mtoto wa mitaani ni la nani?
Kwa majina naitwa Masanya Ngosha, Mtanzania na kutoka Shinyanga. Kwa mtazamo wangu mimi, jukumu la kumaliza tatizo la mitaani ni jukumu letu sisi wazazi, ikana serikali.
Nasikia hii sauti kidogo na matatizo.
Watoto mtaani pia wazazi, sababu wazazi tunashinda kuwatimizia watoto mahitaji ya muhimu, mwisho watoto wanaamua kututoroka, alafu vile vile tunakuwa na ni mzazi hatuna ushirikiano na watoto. Unakuta mzazi anatoka kazini usiku, ukifika usiku unaishia kukaa mtandaoni. Hizi watoto wapo wana shida gani, matatizo gani amewakumba toka asubuhi walipoamka mpaka usiku? Yani kikupi tukua tunawasababisha sisi watoto wa mtaani ni sisi wenyewe wazazi. Alafu vile ili kusudi kulimaliza hilo tatizo, inatakiwa sisi sasa wazazi tutoe huduma muhimu kwa watoto, ili kusudi watoto wasitoke nyumbani na kwenda mtaani. Naamini hamna mtoto aliyezaliwa na mtaa, hiyo isipokuwa sasa ni sisi wenyewe wazazi tunawasababisha watoto wetu waende kuishi mtaani huko.
Asante sana ndugu yangu kwa maoni yako hayo. Naamini kabisa basi tutakuwa kwa namna moja mwingine watu wanaliangalia swala hili kwa upana kabisa. Lakini wapo wale ambao wametuandikia ujumbe wao kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Nikianza na huyu Sayenda Mabula Magesha, anasema wazazi au walezi husika wa watoto wanapaswa kuwalea watoto kwa kuwatunza bila kuwepo na manyanyaso na ukatili, pia kusiwepo na mgogoro wa kifamilia hasa upande wa wazazi. Haya mambo yakizingatiwa, tatizo hili linaweza kupungua.
Vile vile yuko hapa Esau Janga, anasema yuko kule Mbalizi Mbeya, tatizo hili linasababishwa na kuporomoka kwa maadili, vijana wawahi sana kufanya ngono na kubeba mimba bila maandalizi, hali inayopelekea kutelekezwa na hatimaye kuwatelekeza watoto wenyewe. Pili, kwa wale wasio machua, nao mchepuko unaleta matatizo makubwa sana.
Huyu hapa ni Banga Jean-Claude, anasema anatokea kule Bunagana, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunasikika vizuri sana kule maeneo ya Bunagana, BMJ Muridhi. Anasema hata serikalini inatakiwa kuingilia kati katika mambo ya jamaa, kwani leo inaonekana kwamba serikali imetupilia jamaa, na hivyo jamaa ama jamii zinafanya watoto wapate matatizo mengi.
Safi kabisa. Naona mwelekezi wetu ananiambia ni wakati wa kusikiliza ngoma. Nisome hili la mwisho haraka haraka. Huyu Ringa Mafinga anasema ni jukumu la wote, lakini lianze na wazazi.
Naam, basi hapa moja kwa moja tuelekee katika ngoma ya leo. Ngoma ya leo tunaye Olakira akiwa na Davido Mesarati. BMJ, nasikia unaipenda sana hii ngoma wewe.
Safi, kwacha tuisikie kwanza, alafu mwishowe ni kueleze nini uhusiano wangu kati yangu na Mesarati.
Usije kaniambia kwamba Davido anatokea kijijini kwenu.
Haya, twende tusikie vipi.
I want to wear it. Bugatti, check the khaki. For the Maserati, you get two. For the Lamborghini, you want two. For the Bentley, you want two. Oh, baby, choose what you wanna cruise in. I buy you shoes, worry, Jimmy Choo. And I like the way I get you up. So up in my Maserati. Baby, up in my Maserati. Up in my Maserati. Up in my Maserati. Yeah, I wanna see you go down. Yeah. Tell me I love the way you bet body. Up in my Maserati. Baby, up in my Maserati. And I just wanna be you.
Haya basi, ni ngoma hiyo Maserati. Hey BMJ, nipe story sasa.
Nilikuwa nakwambia sitaki nizungumzie sana kwa sababu ukisikiliza hiyo ngoma Idi Ligongo pamoja na Maserati na Aida Isa alikuwa ananikumbusha kwamba Maserati ni aina fulani ya gari. Lakini unasikia kule pia wanasema Benz na vile vile Lamborghini. Sasa nisizungumze sana isiwe kwamba hawa jamaa wamelipwa na mimi sipati hata hela hata moja. Katika kuuza magari hayo. Lakini biti nzuri sana hiyo. Huyo mwanamuziki featuring Davido, Olakira huyu akiwa na Davido asema Maserati.
Naam, tuzidi kusonga mbele kwenye matangazo ya VOA Express na moja kwa moja BMJ tunaelekea katika masuala ya teknolojia ama teke linalokujia. Watoto wa mtaani wengine wanakuambia hivi.
Bila shaka teke hili leo linatokea kule na Nairobi. Mwenzetu Huba Abdi amekuwa akipekua pekua hapa na pale, anasema kwamba Wakenya wanaweza sasa kupata msaada wa kisheria kupitia mtandao wa kenyanlaw.com ambao hutumia teknolojia ya artificial intelligence, wengine huita akili bandia, bandia kupatia majibu ya chochote ambacho unataka kujua kuhusu matatizo ya kisheria na mahakama. Tusikie ripoti yake Huba Abdi.
So this gives free legal guides and contract templates.
Wakili Hamon Grawal ameunda tovuti ya kusaidia kujibu maswali ya kisheria bila malipo. Unachotakiwa kufanya ni rahisi, ingia kwenye mtandao na kuandika maswali yako ya aina zote na utajibiwa. Unaweza kuuliza maswali kwa njia tatu. Moja ni kupitia maandishi, sauti ama video. Teknolojia hii inapatikana siku 7 za wiki kwa muda wa masaa 24. Mpango wa kuwa na lugha mbalimbali kupitia teknolojia hii pia imeanza.
Hello, my name is Nadia.
Hello Nadia, naitwa Matthew. Nimehusika katika ajali hapa Mombasa Road. Je, nifanye aje?
Hapa tunamuona Matthew mkazi wa Nairobi akipata usaidizi wa kisheria kupitia mtandao huu.
Niliweza kuitumia pia wakati nilikuwa nahitaji kurenew passport yangu. Niweza kwenda pale kwa Nadia, nikaweza kumuuliza naweza fanya aje na aje. Akaniambia kama ni kurenew passport yako unafanya hivi na hivi, watembelea ofisi fulani ambapo kama hapa ni Nairobi ni pale ni Nyaya House, waenda hapo utaweza kusaidika kwa hao immigration department na wataweza kukusaidia na maswali ambayo yote uko nayo. Na pia apart from hiyo anaweza kunielezea pia kama ningependa usaidizi wa wakili, pia anaweza niunganisha na wakili ambaye pia kama nimeshikana anaweza nifanyia hiyo kazi. So mimi naweza sema mshani nimemsaidia.
Nchini Kenya, majibu ya kisheria ni kitu kinachochukua muda mrefu kujibiwa, na hii ndiyo kwa maana wengi wanaanza kukumbatia mtandao huu kupata majibu ya maswali yao. Grewal anasema ameunda mfumo wa kisheria ambao haujakuwepo siku za nyuma nchini Kenya na unaruhusu vijana na watu wa rika zote kupata mwongozo wa kisheria. Anaamini kuwa hii inaweza kuleta mapinduzi jinsi sheria inavyofanya kazi katika nchi yoyote.
Ujio wa teknolojia na matumizi ya mtandao yanazidi kuboreka kila kukicha, na kwa watumiaji wa simu na vile vile tarakilishi, hii imetoa nafasi kwao kusoma na kuelewa mambo yanavyochipuka kila siku. Huba Abdi, VOA Nairobi.
Asante sana Huba Abdi kwa kutuletea ripoti hiyo tukiangazia mambo ya teknolojia. Tunasonga mbele moja kwa moja na matangazo ya VOA Express. na hii leo kuna mambo mengi tu ya kuangalia kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kile ambacho naanza nacho ni ule mtanange ambao umepigwa jana baina ya Manchester City pamoja na klabu ya Real Madrid. Mchezo ulipigwa katika uwanja wa Etihad nchini Uingereza, mchezo ukiwa wa awamu ya kwanza wa ligi ya klabu bingwa barani Ulaya. Gumzo kubwa ni Karim Benzema ambaye ametupia ndoo mbili, yani amefunga magoli mawili. Na amekuwa ni bora sana katika michuano hii, hasa hatua hii ya mtoano, na kuonyesha kwamba anaibeba klabu kongwe ya Real Madrid ambayo ndiyo klabu iliyobeba mataji mengi zaidi ya klabu bingwa barani Ulaya. Kwa hiyo watu wanakuambia Benzema kwa ajili ya Ballon d'Or, na endapo pengine atopata hii tuzo ya mchezaji bora kwa mwaka huu ambayo inatolewa mwakani mwanzoni, nadhani dunia ya soka itakuwa na hatari kubwa. Ni hili ni jambo ambalo linavuma sana katika mitandao hivi sasa, BMJ Muridi.
Bila shaka na lingine linavuma ni kama ulivyosema Idi Ligongo kuhusu hili swala la Twitter, na najua litaendelea kuvuma kwa muda, lakini kila dakika inapita kuna mambo ambayo yanabadilika. Watu ambao wanaelezwa kwamba ni watu mashuhuri ama muhimu katika mrengo wa kisiasa hapa Marekani wa kushoto, akiwemo rais wa zamani Barack Obama, Idi Ligongo, wanaelezwa kwamba wamepoteza maelfu ya wafuasi tangu bilionea Elon Musk aanze mpango wa kununua mtandao wa kijamii wa Twitter, wakati idadi kubwa imefurika kwa wanasiasa wa mrengo wa kulia. Sasa unaona hata siasa zimeingilia hapa moja kwa moja.
Naam.
Na vile vile nimeona swala lingine Idi Ligongo, labda sijui kama ulikuwa umelifuatilia, lakini lile swala la huyu mwanamuziki Diamond Platnumz kutoka kule TZ kwamba nini yake ile YouTube channel yake kafungwa.
Naam, ni swala ambalo tumekuwa tukilifuatilia hata jana tuliligusia, lakini kwa kile ambacho kinaonekana kipo mambo ni shwari kwa Diamond Platnumz, amepata zile akaunti zake. Na hili swala limetanda sana kwa sababu hata hapa kwetu ndani ya VOA Swahili mpaka hivi sasa nadhani Mary Mgawe amekumbwa nalo hili swala,
hali kadhalika wale wahuni wanaingia kule wadukuzi,
Sande Shomari vile vile limemkabili, na siseme hivi nikiamini na mimi wataniingilia. Na vile vile mwelekezi wetu Aida Isa naye vile vile limemkumba, watu wengi wamekuwa wakiandika. Kwa hiyo jamani, mimi nawaambieni tu, mimi natokea kule maeneo ya Kigoma, ole wako uchukue
kule Kenya wanasema if you know you know,
if you know you know if you don't know go in the Google if not Google.
Safi kabisa msikilizaji. Naona muda unakimbia kweli kweli. Tuangalie swali la leo.
Naam, swali la leo
na tuliuliza ni miaka 58 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ikawa jamhuri ya muungano ya Tanzania. Je, kero kubwa kwako ni lipi? Na wamazungumza sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusu swala hilo. Ili wanasemaje?
Huyu hapa ni Hamisi Mangihati Mnyonyo Mnyausi. Lazima uwe umetulia ili jina wakati unalisoma. Anasema yeye ni balozi wa Wagogo kutoka Mayaya, Dodoma. Hakika kweli sasa miaka 58 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, kero yake kubwa kwamba viongozi wa vijijini hasa wilaya yao ya Bahi hawaoni kutatuliwa kwa kero za zahanati, na wananchi wanateseka sana, hasa wakina mama wazazi. Ni jambo ambalo yeye binafsi anaona kwamba ni swala gumu sana.
Na huyu Boazi Karanje anasema yuko kule Iringa, anasema kuna baadhi ya mambo hayajawekwa bayana kuwa ni haki kwa wana muungano. Mfano Mzanzibar anaweza kuja bara akanunua ardhi akaimiliki, lakini bara hauruhusiwi kumiliki Zanzibar, ila anamiliki tu kwa muda. Ni masuala mengi yanazungumzwa, na jana Idi Ligongo nikizungumza na baadhi ya wachambuzi, kuna mmoja alisema kwamba swala hili la kubadilisha katiba pia ni moja ya kero ambalo liko kwenye muungano
huko misiendi kwenye utata huko
hutaki basi msikilizaji, tunafika mwisho wa VOA Express kutoka hapa studio nambari 15. Matangazo yamesimamiwa na Kenneth Bwire, upande wa pili alikuwa ni Aida Isa, mimi BMJ Mridhi nimeshirikiana hapa studio na Idi Ligongo. Tuonane kesho inshallah.
Tunakuacha na kiza kinene. Kama kiza kinene, basi washa tochi au kibatari au chemli.
nasibu wa maliki.